saimme esirukouspyyntönä kirjeen, joka oli lähetetty Lopen suviseuroihin. Se tavoittaa meidät vasta nyt täällä opistoseuroissa. Tuossa kirjeessä vanhus toivoo esirukousta läheisten puolesta, että hän saisi harjoittelupaikan pitkän opiskelun loppuvaiheeseen. Omasta puolestaan, että me iäkkäät saisimme asua kotona. Nuorille ja lapsille siunausta. Tyttärelleen perheen äidille hän rukoilee työtä. Opettajille hän pyytää voimia ja viisautta, samoin oppilaille. Itselleen hän pyytää apua, koska häntä kiusataan. Hän pyytää apua avioeroperheiden lapsille sekä voimia tilanteissa, jossa vanhemmalta otetaan huoltajuus pois. Hän haluaa kiittää sananpalvelijoita. Hän kiittää seuraradiosta. Seurat tulivat jo aamulla luokseni. Kirjoittaja uskoo, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala, ja hän luottaa, että kirja menee perille ja hän saa vastauksen. Hän pyytää, että hänen asiansa kipeätkin viedään Jumalan korviin. Sinä näet kaiken, tuska ja murhe ei jää sinulta huomaamatta. Sinä ojennat kätesi. Sinulle köyhä ja orpo uskovat asiansa. Sinä annat avun. Aamen. Myös useat seuravieraat ovat pyyntäneet esirukousta läheistensä puolesta, että he saisivat parannuksen armon ja uskovaiset lapset säilyisivät uskomassa. Ahdistuksesta kärsivät pyytävät helpotusta oireisiinsa. Monet pyytävät vahvistusta uskolleen ja voimia iloita uskosta. Äiti pyytää voimia lasten vastaanottamiseen ja luottavaista suhtautumista meneillään olevaan raskauteen. Lapset pyytävät apua äidin pitkälle levinneen syövän tulevaan toimenpiteeseen niin, että se helpottaisi äidin oloa. Äiti kestäisi tulevan hoidon ja he saisivat vielä vähän yhteistä aikaa. Kulje vierellämme ja kansamme surun, kivun ja murheen keskellä. Äiti pyytää, että parantuisi sairaudesta, että avioliitto kestäisi. Epäuskoiset lapset saisivat parannuksen armon ja koko perhe pysyisi uskomassa. Silloin minä huusin hädissäni Herraa, kutsuin avukseni Jumalaani. Ääneni kantautui hänen temppelinsä ja hän kuuli minun huutoni. Rakas taivaan Isä, kuulen nämäkin huokaukset, pyynnöt ja huudot. Aamen. Luen puheen johdannon Matteuksen evankeliumin 16. luvusta, sen jakeesta 10. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tämä on yksi jae Jeesuksen opettamasta rukouksesta, jota sanotaan Isän meidän rukoukseksi. Se on yhteisenä rukouksena jokaisessa Jumalan palveluksessa ja monesti sitä käytetään seuroissa alkurukouksena. Jumalan lapsina. Tunnemme itsemme usein huonoiksi rukoilijoiksi. Sanojakin on joskus vaikea löytää. Näin kokivat myös opetuslapset. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan opetuslasten pyytäneen Jeesukselta, että hän opettaisi heitä rukoilemaan niin kuin Johanneskin opetti omia opetuslapsiaan. Ja vuorisaarnassa Jeesus toteutti tämän pyynnön ja tuloksena oli Isä meidän -rukous. Ennen tuota rukousta Jeesus antoi neuvon sanojaa. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Jeesus itsekin vetäytyi toisinaan yksinäisyyteen ja rukoili siellä Isäänsä. Jeesus halusi tehdä omilleen selväksi, ettei rukous ole ihmisen ansiota, vaan se on lapsen oikeus. Uskovaisen rukous on lapsen tavoin luottavaa, henkilökohtaista, mutta ei kuitenkaan itsekeskeistä, vaan yhdistävää ja yhteyttä etsivää. Toinen Jeesuksen opetus oli se, että rukous ei saa olla tyhjän hokemista, vaan aitoa puhetta Jumalalle. Tämä Jeesuksen opetus antaa kuvan rukoilijasta, joka luottaa Jumalaan. Ja se antaa kuvan rukouksesta, joka on sydämen nöyrää ja vilpitöntä puhetta taivaalliselle Isälle. Rukous ei perustu monisanaisuuteen. Se ohjaa pyytämään ja etsimään sitä, mikä on kaikkein tärkeintä elämässä. Paavali kehoittaa, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Tämäkin on tärkeä oikeus ja mahdollisuus, kiittää kaikesta. Tästä puhuttiin aamusaarnassa. Jollekin rukous on luontevaa ja joka päiväistä kääntymistä Jumalan puoleen. Ja toinen rukoilee joissakin tietyissä tilanteissa. Rukouksessa ei tarvitse pelätä, ettei tule kuulluksi ja ymmärretyksi. Rukous voi olla pelkkä huokaus. Kipu voi olla niin lähellä, ettei tiedä, mitä sanoa ja mitä pyytää. Ei tiedä, mikä itselle tai toiselle on hyvää. Rukous pitää nöyränä ja tien auki taivaan Isälle. Ja se jo itsessään tuo helpotuksen. Jumala tietää sydämemme ajatukset, vaikka rukoukset hänen puolensa lähtisivät aivan sanattomina. Raamattu antaa vajaavaisuutta kipuilevalle Jumalan lapselle lohdullisen näyn. Pyhä Henki rukoilee puolestamme sanattomiin huokauksiin. Rukous on puhetta Jumalalle luettaen siihen, että hän tietää paremmin asioiden tilan. Kun Jeesus oli opettanut tämän Isä meidän -rukouksen, hän sanoi: teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Efesolaiskirjeen mukaan Jumala kykenee voimallaan tekemään monin verroin enemmän kuin ihminen osaa edes pyytää taikka ajatella. Tämän vuoksi on turvallista liittää rukoukseen nämä sanat, jotka luin johdantotekstissä. Tapahtukoon sinun tahtosi. Saamme luottavaisella mielellä kääntyä Jumalan puoleen. Oleellista ei ole se, että saa pyytää, vaan se, että saa luottaa. Tapahtukoon sinun tahtosi. Jeesuskin käytti tätä ilmaisua rukoustaistelussaan Getsemanessa, ennen kuin hänet vangittiin. Abba, rakas Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä maalia minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Erityisesti koettelemuksen keskellä saamme rukoilla, että Jumalan tahto toteutuisi elämässä. Aamupuheessa kuulimme Jaakobin ajatuksia rukouksesta. Sinne on kirjoitettu, että vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Kaikki elämän ilot ja surut saa rukouksessa tuoda taivaan Isän puoleen. Hän tuntee jokaisen ihmisen elämän ja tahtoo auttaa jokaista häntä lähestyvää. Ja on tärkeää, että rukoilemme myös toistemme puolesta. Tuntuu hyvältä, kun joku sanoo, että on rukouksin muistanut. Koettelemuksissa ja huolien keskellä elävän lähimmäisen taakkaa kannattaa jakaa. Paavali kehoittaa: kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. Isän meidän -rukouksen pyyntö on se, että meillä säilyisi anteeksi antava mieli, vaikka meitä kohtaan rikottaisiin. Tämä rukousaihe on tärkeä, koska rikkonutta kohtaan tulee helposti kova ja ankara mieli. Jeesus sanoi: rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Ja hän sanoi edelleen: rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Ja näin teki Jeesus itsekin. Viime hetkinä hän rukoili surmaajiensa puolesta: Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Kun jonkin ihmisen sanat taikka teot ovat satuttaneet, on joskus vaikeaa mennä selvittämään asiaa asianosaisen kanssa, koska joskus tuntuu siltä, että se menee vielä enemmän sekaisin, ei tule ymmärretyksi. Asia voi pyöriä mielessä ja paisua ja johtaa katkeroitumiseen. Jeesuksen opetuksen mukaisesti rukous tämän rikkoneen, eli sen, joka on pahoittanut mielen, hänen puolestaan voi tuoda nöyrää mieltä ja helpottaa asioiden käsittelyä. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, Timoteuskirjeessä, että kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, että saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää. Esirukous, jota täälläkin joka päivänä luetaan, se tarkoittaa rukousta toisten ihmisten tai asioiden puolesta. Ja se on kristillisen lähimmäisen rakkauden muoto, jossa kannetaan huolta toisista ja pyydetään Jumalalta apua ja siunausta heille. Eräs tästä uskosta osaton kääntyi kerran hädissään puoleen ja pyysi rukoilemaan puolestaan. Hän kertoi, että hänellä on päällä koko elämänsä vaikein tilanne. Ja hän ajatteli, että Jumala kuulee paremmin uskovaisen rukoukset. Mutta Jumala kuulee kaikkien rukoukset. Tämän ystävän asiat menivät sitten parhain päin. Ihmisellä on pysyvä tarve turvautua korkeimpaan voimaan. Se on kaikilla ihmisillä syntymälahjana. Jumala loi ihmisen elämään omassa yhteydessään. Ja kaipuu tähän yhteyteen säilyy ihmisessä. Ja moni tälläkin ajalla etsii tähän kaipuuseen vastausta. Valtaosa ihmisestä rukoilee erityisesti hädän hetkellä. Paljon enemmän kuin ne, jotka pitävät itseään ei-uskovaisena. Lapsuudesta jäi pysyvästi mieleen koko sivun täyttänyt lehtikuva. Se oli aito valokuva. Siinä oli rukoukseen ristityt nuoren ihmisen kädet. Tuo nuori oli 14 muun nuoren kanssa hukkunut järveen veneonnettomuudessa, kun olivat palaamassa iltamista. Juuan kirkkomaalla on heidän muistomerkkinsä, ja siinä lukee: hädissään he huusivat Herraa. Ajattele, rakas sisar ja veli, kuinka suuri lahja on se, että voit turvata Jumalaan kaikissa asioissa, ei ainoastaan hädän hetkellä. Laulussa sanotaan, että kaksin verroin saimme me elämän ynnä taivaan. Saamme näin ajatella, että usko tuo siunauksen myös ajalliseen elämään. Monet uskonlahjan menettäneet ovat tämän kokeneet. Jeesus sanoi, että ajallisten tarpeiden lisäksi Jumala antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. antaa pyhän hengen lahjan. Nämä Jeesuksen sanat haluan osoittaa sinulle, nuori ystäväni, joka olet menettänyt tämän uskon lahjan. Saat pyytää ja saat rukoilta taivaan Isä, että hän kutsuisi sinut takaisin Jumalan valtakuntaan. Ota yhteys uskovaiseen ihmiseen. Tai ota syntien anteeksi antamus vastaan yleisen saarnan kautta. Paavali kehoittaa korintolaiskirjassa tarttumaan tilaisuuteen heti. Katso, nyt on otollinen aika. Nyt on autuuden päivä. Saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tämän vapauttavan evankeliumin voit ottaa vastaan myös nettiseurojen kautta. SRK:n sivulta löytyy yhteydet nettiseuroihin, joita pidetään sunnuntaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin. Siellä tarjotaan joka puheessa vapauttavaa evankeliumia. Niin lähellä se on koko ajan. Usko se omalle kohdallesi ja hakeudu uskovaisten seuraan. Suurten seurojen esirukouspalvelu on arvokas kanava jakaa elämän huolia ja myös elämän iloja Jumalan seurakunnan kanssa. Joskus siellä pyydetään esirukouksia, että Jumala valmistaisi oman sydämen ottamaan vastaan uskon lahjan, syntien anteeksi antamuksen evankeliumin. Eräissä suviseuroissa esirukouspalveluun tuli viesti eräältä seuraradion kuuntelijalta, joka kertoi ottaneensa suviseurapuheen kautta vastaan syntien anteeksi antamuksen. Ja pyysi nyt uskovaisten esirukousta, että jaksaisi mennä seuroihin ja löytäisi seurakunnan. Voiko rukouksen kautta sitten saada synnit anteeksi? Apostolien teoissa on useita esimerkkejä siitä, että syntiin anteeksi antamuksen Jumala välittää vain uskovaisten ennen uskoneiden kautta. Kornelius rukeli Jumalalta pelastavaa uskoa, mutta ei saanut sitä rukoilemalla. Rukouksen avulla Pietari kuitenkin sai tiedon mennä Korneliuksen luo. Ja Pietari kohtasi Korneliuksen sitten hänen kotonansa ja julisti syntien anteeksi antamusta. Ja silloin Pyhä Henki laskeutui kaikkien läsnä olijoiden päälle, jotka olivat kuuntelemassa. Lestarius kirjoittaa postillassaan, vaikka kuinka pitäisit rukouksia kotona, et suinkaan siellä tule kristityksi, mutta tule ensin kristittyin kokoukseen ja hae ensin seurakunta, niin sinä löydät Kristuksen. Kiitos, että rukoukset monet kuulit sä. Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä. Taivaallisen Isän rukousvastaukset eivät aina ole ihmisen pyyntöjen mukaisia. Joskus voi tehdä kipeää, kun oma tahto ja suunnitelmat eivät toteudu. Jumalan tahto voi olla toinen. On turvallista luottaa hänen tahtoonsa, niin kuin tämä tässä tekstissämme kehoitettiin. Jumala vastaa rukouksiin ihmisen parasta ajatellen. Ja Jumalan rukousvastaus voi avautua joskus pitkänkin ajan jälkeen, jopa vuosikymmenten jälkeen. Raamatussa on monia esimerkkejä Jumalan rukousvastauksista. Näistä kuulimme aamun ensimmäisessä saarnassa. Siellä puhuttiin Eliasta, tai Jaakob sanoi, että Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Ja siinä osoitettiin, että se, miten rukous auttoi Eliaa, samalla tavalla se auttaa myös meitä tänä päivänä, jos se on Jumalan tahto. Uskon ystävät rukoilivat vankeudessa olleen apostoli Pietarin puolesta. Ja Jumala kuuli rukoukset ja enkeli vapautti Pietarin kahleista ja vankilasta. Ja ystävät saivat tavata toisensa ja ihmetellä Jumalan voimaa. Matteuksen evankeliumissa Jeesus vakuuttaa, totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Kun olin lapsi, Eino Rimpiläinen luki tämän kohdan Raamatusta Tyrnävän juhannusseuroissa. Se jäi mieleen, kun asia oli siinä niin voimakkaasti sanottu, mitä ikinä pyydätte. Muistan, kun tämän jälkeen pikkupoikana juoksin metsään eksyneen pikkuveljeni perässä. Satoi lunta. Oli tulossa pimeä yö, kylmä yö. Ja heti alkumatkasta minun valtasi toivottomuus. En löytänyt enää jälkiä. Silloin muistin nuo seuroissa kuulemani Jeesuksen sanat, mitä ikinä te pyydätte Isältä, sen hän antaa teille. Heittäydyin käsiä ristiin puristaen polvilleni mättäälle. Ja jäljet löytyivät heti. Tuona iltana ja tuona yönä koin useita kertoja sen, että suojelusenkeli kulki edelläni. Löysin veljeni, puristin hänet rintani vasten ja sanoin, taivaan Isä antoi löytää sinut. Se pikkuveljeni oli erityislapsi, mutta niin rakas. Kannoin sitten väsynyttä veljääni reppuselässä pimeässä metsässä. En tiennyt, missä päin koti on. Heittäydyn jo toiseen kertaan mättäälle. Liitin kädet yhteen ja pyysin, ohjaa meidät kotiin. Silloin tuntui, kuin joku olisi puhaltanut kasvoilleni. Muuten ei tuulta. Oliko se suojelusenkeli? Näin minä ajattelin. Muistin, että koulusta palatessani oli ollut vasta tuuli. Ja siitä saatoin päätellä, että mihin suuntaan kannattaa lähteä kävelemään. Pääsimme kotiin. Kylän miehet olivat jo vastassa meitä. Kerroin lyhyesti äidelleni, että suojelusenkeli oli mukanamme. Ja päätin pikkupojan varmuudella, että joskus kerron jollekulle kaiken, mitä minulle ja pikkuveljelleni metsässä tapahtui. Nyt olen sen tehnyt ja lupaukseni pitänyt. Psalmien kirja on Vanhan testamentin rukouskirja. Siellä pyydetään apua ja siellä kiitetään taivaan Isää. Psalmissa 5 sanotaan, Herra, jo aamulla kuulet ääneni. Aamun hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja odotan vastaustasi. Herra, johdata minua tahtosi tietä ja tasoita minulle polku. Nämä psalmin sanat rohkaisivat meitä aloittamaan päivä rukouksella ja pyytämään päivälle johdatusta. Sama pyyntö on myös virressä 525. Yhtä pyydän vapahtajaa, yhtä tänään pyydän vain. Näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain. Keiden kanssa, mihin suuntaan, polku tänään avautuu. Millä tavoin Isän tahto tänään meissä tapahtuu. Ja Daavidin psalmia 31 käytettiin lasten iltarukouksena. Siinä sanotaan, sinä olet minun turvani. Sinun käsisi minä uskon henkeni. Herra, sinä lunastat minut vapaaksi, sinä uskollinen Jumala. Tässä kahdessa viimeisessä lauseessa on näkymä Jeesukseen. Sinun käsis minä uskon henkeni. Nämä sanat Jeesus lausui ristillä viimeisinä sanoinaan. Jeesuksen maanpäällinen elämä päättyi. Ikään kuin lasten ilta rukoukseen. Ja tuo sama pyyntö on meidänkin ilta rukouksessa, jonka lauluna eilen illalla viimeiksi täältä lauloimme. Jos sieltäin en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Jos joskus lapsena mietin, että mitä nämä tarkoittavat, ei oikein auennut se, että mitä tarkoittaa sieltään nouseminen. Muutama vuosi sitten nämä sanat avautuivat täyteen merkitykseen. Tuo veljeni, josta kerroin, sairastui ja myöhään illalla meni hänen luokseen. Ja hän makasi sängyssä, silmät ummessa, kovassa kuumeessa, eikä reagoinut tulooni, en saanut hänen yhteyttä. Ja muistin, että hoitaja oli palvelutalossa käynyt iltaisin tuon veljeni vuoteen äärellä. Uskovainen hoitaja laulamassa jonkun tutun laulun. Ja tuon laulun jälkeen veljeni oli sitten nukkunut rauhalliseen uneen. Etsin tuossa veljeni vieressä kännykästäni tuon Sionin laulun, levolle laskeun luojani. Kun veljeni kuuli tuon laulun, hän alkoi liikehtiä ja aukaisi silmänsä ja sitten hän vaipui rauhalliseen uneen. Ja tuon laulun sanat, jos sieltäin en nousisi, taivaaseen ota tykösi, avautuivat koskettavaksi. Elääkö veljeni aamuun saakka? Varhain aamulla sairaalasta ilmoitettiin, että veljeni tila oli huonontunut ja kohta seisoin uudelleen hänen vuoteensa vierellä. Ja avasin jälleen kännykkän ja annoin sieltä kuulua satunnaisvalinnalla Sionin lauluja. Ystävällinen hoitaja tuli tuekseni. Kuunnellessaan lauluja, tuo hoitaja liikuttui aivan kyyneliin ja sanoi, että nuo laulut ovat hänelle tuttuja, hyvin tuttuja. Uskovaisen kodin muisto tuli lähelle. Kun veljeni hengitys alkoi hidastua, kännykästä alkoi kuulua laulu Levolle laske on luojani. Ja tuon laulun aikana veljeni maanpäällinen vaellus päättyi. Ja tuon laulun viimeiset sanat toteutuvat. Nukkua helmaas nyt mun suo. Lapsuuteni iltarukouksen sanat, levolle laskeun luojani, saattoivat veljeni ensin viimeiseen yöuneen ja sitten ikiuneen odottamaan ylösnousemuksen aamua. Jeesus rukoili paljon. Hänen jäähyväisrukouksensa aivan kuin huipentui pyyntöön. Isä, minä tahdon, että kussa minä olen, siellä olisivat nekin, jotka sinä olet minulle antanut, että he minun kunniani näkisivät. Tämä Jeesuksen pyyntö tarkoittaa myös meitä, tämän päivän uskovaisia. Ja tämän Jeesuksen rukouksen edessä äitien ja isien kädet liittyvät rukoukseen omien lasten puolesta. Tuo toivo heidän teilleen ja turva askeleelleen, uskossa heitä varjele. Uskossa heitä varjele. Myös mummojen ja pappojen kädet liittyvät rukoukseen. Nyt lapset, lasten lapset kulkevat kaukana. Myös heitä Herra siunaa ja muista armossa. Ja heitä toimissansa elämän matkallansa tiellesi johdata. Tiellesi johdata. Taivaan Isälle nousee sama pyyntö kuin lapsena silloin metsässä. Ohjaa meidät kotiin. Mitä Jeesus teki, kun hän otti lapsia syliinsä? Hän rukoili ja siunasi. Hän antoi meille mallin. Saamme rukoilla toistemme puolesta. Ja saamme siunata toisiamme syntien anteeksi antamuksella. Saat uskoa tällä hetkellä kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Aivan rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on. Ja saanko minäkin kuulla vielä tuon siunauksen sana? Haluan uskoa. Lopuksi vielä Virren sanoin. Tahtoosi, Herra, auta tyytymään. Sinua vähästäkin kiittämään. Aamen.